Toko faraky amby roapolo. Ary nitsanga nahatonga loza teo amin'ny Israely Satana ka napirisika an'i Davida anisa azy ireo. Ko hoy Davida tamin'ny Joaba sy ny lehiben'ny vahoaka: mandehana, isao ny Israely, hatrany Beersheba ka hatrany Dana, ary eto aty amiko nisany mba ho fantatro. Hoy anefa Joaba: ampitombohin'i Jehovah avy zato eny anie nisan'ny olony. Tsy mpanompon'ny tompoko daholo ve izy rehetra ary mpanjaka tompoko? Ko nahoana ny tompoko ny teanao izany? Nahoana ianao ny tea hatonga heloko amin'ny Israely? Tsy nahatohitra ny tenin'ny mpanjaka nefa Joaba ka lasa nitety ny tanin'ny Israely manontolo ary tafaverina tany Jerosalema avy eo. Dia nomeny Joaba ny Davida nisan'ireo voasoratra anarana ka ray hety sy ray tapitrisa ny lehilahy mpitantsabatra teo amin'ny Israely rehetra ary fito alina sefatretsy kosa ny teo amin'ny Joda. Ary tsy nosoratany anarana niaraka tamin'ireo ny fokon'ny Levi sy Benjamina. Tsy nankasitrahany Joaba mihitsy mantsy ny tenin'ny mpanjaka. Raha tsy teo imason'Andriamanitra izany ka namely ny Israely izy. Ko hoy Davida tamin'Andriamanitra: tena nanao fahotana lehibe a tamin'iny zavatra nataoko iny. Mba havelao re ny fahadisoan'ny mpanomponao hoe fahadalana be mihitsy ny nataoko. Dia hoy Jehovah tamin'ny Gada izay mpahita fahitana ho an'i Davida: mandehana, lazao amin'i Davida hoe izao no nolazain'i Jehovah: famaizana telo no ataoko eo anoloanao ka fidio izay ray ataoko aminao. Ko nakao amin'i Davida Gada ka nilaza hoe izao no nolazain'i Jehovah: mifidiany ianao amin'ireto. Telo taona isiny mosary ve sa telo volana haripaka anao eo anoloan'ny fahavalonao sy andringanan'ny sabatra izy ireo anao, sa telo andro hamelezan'ny sabatr'i Jehovah dia ny arety mandringana alefany eto amin'ny taninao ka ny anjelin'i Jehovah no andripaka manerana ny faritry ny Israely? Dinio tsara sy havaliko an'ilay naniraka. Ko hoy Davida tamin'i Gada: ory loatra, aleko azo ny tanan'i Jehovah fa lehibe dia lehibe ny famindrapony toy izay azo ny tanan'olona. Ko nandefa arety mandringana teo amin'ny Israely Jehovah ka Israelita fito alina ny maty. Ary nisy anjelin'ny rahan'Andriamanitra ho an'i Jerosalema mba handringana an'ilay tanàna. Raha vao nanomboka nandringana nefa ilay anjely dia hitan'i Jehovah izany ka nanenina ny amin'ilay loza izy. Ko izy tamin'ilay anjely nandringana: aoka izay, ampidino amin'izay ny tananao. Ary nijoro teo akaiky ny famolaony oronana Jebusita ilay anjelin'i Jehovah. Nanompon'ny masony Davida ka nahita an'ilay anjelin'i Jehovah nijoro teo anelanelan'ny tany sy ny lanitra sady nitana sabatra nanondro an'i Jerosalema dia sabatra voatsoaka tao anaty tranony. Dia nenkohaka avy hatrany Davida sy ny antom-panahy samin'ny akanjo gony. Ary hoy Davida tamin'Andriamanitra: tsy izaho ve no nandidy ny anisana ny vahoaka? Ary tsy izaho ve no nanotaka tena nanao izany ratsy izany? Fa retondro reto kosa inona moa no nataony? Jehovah Andriamanitro, aoka reny tananao hamely asy ny ankona ndraiko e, fa aza mamely ny olonao. Nasain'ilay anjelin'i Jehovah nilaza tamin'i Davida Gada mba hiakatra ka hanangana alitara ho an'i Jehovah eo amin'ny famolaona oronana Jebusita. Ko niakatra Davida araka ny teniny Gada izay nilazainy tamin'ny anaran'i Jehovah. Ioronana kosa tamin'izay dia nanosy osy faharombazanteny ampamolaona. Nierika izy ka nahita an'ilay anjely, ary niavina ireo zanany efa taniaraka taminy. Dia nankany amin'ny oronany Davida. Nijery oronana ka raha vao nahita azy dia niala teo ampamolaona ary nikohoka tamin'ny tany teo anatrehany. Dia hoy Davida tamin'ny oronana: mba omeo ahy ty tany misy ny famolaonao ty hanorenako alitara ho an'i Jehovah. Omeo ahy arak'izay tena vidiny izy ity mba hitsahara an'ilay loza mamelan'ny vahoaka. Fa hoy oronana: eto anao ny famolaona, ary aoka ny mpanjaka tompoko anao izay hitany fa mety. Ndreto omeko koa ny omby atao fanatitra dorana sy ny fitaovana fanosiosena varimbazaha mba atao kitay ary ny varimbazaha atao fanatitra. Omeko anao izy rehetra. Fa hoy Davida mpanjaka tamin'ny oronana: tsy, fa tsy maintsy hovidiako ireo ary alohako vola izay tena vidiny. Fa tsy aka izay anao aho, ary tsy zavatra azoko maimaim-poana no atolotro osorona dorana ho an'i Jehovah. Ko nomeny Davida izay kely volamena eninjato oronana ho vidin'ilay tany. Dia nanorona alitara ho an'i Jehovah teo Davida ka nanolotra sorona dorana sy sorona iombonana. Ary niantso an'i Jehovah izy ka nivaliany tamin'ny afo avy tany an-danitra dia afo ny latsaka teo ambony alitara ny fanatitra dorana. Dia nandidy an'ilay anjely Jehovah ka naveriny tamin'ny trano ny tsabany. Tamin'izany andro izany, rehefa hitany Davida fa namaly azy teo amin'ilay famolaona orinana Jebusita Jehovah, dia teo foana izy no nanao sorona. Teo amin'ny toerana avy tany Gibeona nefa ilay tranolain'i Jehovah, izay nataony Mosesy tany an-tany efitra, sy ilay alitaran'ny fanatitra dorana tamin'izany andro izany. Tsy afaka nakany Davida mba hanontany an'Andriamanitra, satria natahotra be izy no nitsabatra ilay anjelin'i Jehovah.